дискредитувала моральні засади американських державних інститутів, що тепер Сполученим Штатам важко буде примушувати когось за кордоном дотримуватися принципів поваги до прав людини щодо в'язнів та дисидентів, зокрема в Україні. І взагалі, як таке могло статися?
Чудове питання. Те, що сталося в Абу Грейб, справді ганьба. І це визнається всіма в Вашингтоні, в тому числі і на найвищому рівні. Як це могло статись, відповідаючи на ваше питання? Я думаю, що слід пам'ятати, що американці, як і такі самі люди, як і всі, ми не святі. У нас є серйозні інститути і організації, які закликані запобігати таким зловживанням, як були в Абу Грейб. Не завжди вони спрацьовують, тому що ними керують теж живі люди. Але завдяки таким інститутам ми, самі американці, маємо можливість виявляти такі зловживання і вживати заходів на їх застереження. Я розумію, чому люди кажуть, що сьогодні США втратили моральний авторитет. Але це якщо лише подивитись на поверхневому рівні. Якщо подивитись на ті організації, інститути, які закликані запобігати таким зловживанням, ми побачимо, що це робота дуже ефективна, і ми дуже сподіваємося, що ми побачимо такі самі інститути в Україні. Дуже важливо, щоб журналісти, які критикують уряд і владу, не були під загрозою. Щоб рішення приймалось, навіть якщо президент чи будь-який інший високопоставлений посадовець не дуже втішений цими рішеннями. Ми дуже сподіваємося, що такі інститути будуть розбудовані в Україні і права людини будуть захищені тут повністю.
Дякую, пане Гербст. І ми від вашої якраз фрази про журналістів, щоб не були вони під загрозою, переходимо до наступної теми нашої розмови – «Свобода слова в Україні». Отже, Радіо «Свобода», якому було відмовлено, умовлені на хвилях FM, Радіо «Континент», яке просто закрили. Влада обіцяла і вам, і гостям із Держдепу розрулити, якось розібратися з цими проблемами. І нічого. Чи не здається вам, що українська влада просто чудово навчилася говорити представникам Заходу те, що вони хочуть почути, і надалі не робити нічого? А ось наш слухач і Володимир з Києва передав ще запитання, чому закрили «Час Тайм» газету.
Сполучені Штати однозначно заявили про своє занепокоєння в зв'язку із вилученням Радіо Свободи з ефіру. Ми сподіваємося, що ми зможемо домогтися того, щоб Радіо Свобода повернули до ефіру, і ми працюємо над цим.
Спасибі. Оксана Лігостова, «Голос Америки».
Нещодавно наша генпрокурор оприлюднив листа, в якій пише, що в публікації в газеті «Індепендент», де йшлося про справу Гунгадзе, де є, власне, витік з документів кримінальної справи, що це перешкоджає розслідуванню справи Гонгадзе. На вашу думку, хто і що заважає, власне, розслідувати цю резонансну справу, до чого неодноразово закликали Сполучені Штати Україну? Дякую.
Єдине, що я хотів би сказати, це те, що вбивство Гонгадзе є дуже серйозною проблемою, і ми сподіваємося, що розслідування буде проведено повномасштабно і дозволить викрити злочинців.
Дякую. Пане Олександр Савицький, «Німецька хвиля».
Пане посол, в 94-му році не лише Сполучені Штати, а й Європа, Захід в цілому, вітали вступ на посаду президента Леоніда Кучми, його вітали як реформатора. І з чим були пов'язані такі очікування, і коли і чому позиція, зокрема, Сполучених Штатів змінилася?
Дуже важливо відзначити у зв'язку з цим, що президент Кучма прийшов до влади шляхом мирної передачі влади в процесі демократичних виборів. дуже важливо, що, щоб цей прецедент зберігся, щоб знову відбулись відкриті прозорі вибори, щоб ми побачили передачу влади від президента Кучми його наступникові, хто б це не був.
Спасибі, маємо дзвінок слухача.
У мене запитання. На Україні досить поширені, як наслідок радянської пропаганди, антиамериканські настрої, для яких, з мого погляду, немає ніяких підстав. У мене таке запитання. Перше, що планує пан Джон Гербст для подолання цих антиамериканських настроїв на Україні?
I don't know if there's an anti-American. Не знаю, чи взагалі тут є якісь антиамериканські настрої. Я зустрічався з багатьма людьми в багатьох місцях України, і всюди мене вітали дуже приязно і дружелюбно. Але справді треба визнати, що Радянський Союз був досить примітивною політичною системою, яка ґрунтувалась на брехні. Примітивно, тому що, з-поміж іншого, вона довела до голодомору мільйони селян. Померли, це було ціною за створення колгоспів. Як примітивна політична система, це була, вона генерувала примітивну ідеологію, в тому числі дуже потужний антиамериканський компонент. Але, як ми всі знаємо, Радянський Союз розпався, тому що він був повністю корумпований і роз'їла іржа, так би мовити. Але якісь залишки мислення залишились. Деякі газети, засоби масової інформації ще відбивають такі мислення. Але я думаю, що це вже залишки історії. І тією мірою, якою зростає нова генерація, ми будемо бачити, як зникає таке явище.
Дякую, пане посол. І запитання Олесь Конишевич, BBC. Прошу.
Пане посол, я ще хотів би дещо повернутися до справи Гангадзе, про яку ви вже сказали. Все ж, як ви оцінюєте результати розслідування цієї справи? Адже, як ми пам'ятаємо, США ще раніше дуже жорстко говорили про це розслідування, висловлюючи застереження про те, що воно йде дуже повільними темпами і все. Зараз такі застереження щось пом'якшили. В чому тут причина? Чому Сполучені Штати Америки змінили і пом'якшили свою позицію?
Не хочу наполягати на тому, щоб заявляти, що наша позиція стала більш м'якою. Те, що сталося з Гангадзе, було справді жахливо. І дуже багато питань навколо того, що сталося, і не знайшли відповіді, і розслідування не завершено. Але ми дуже хочемо, щоб це розслідування було доведено до логічного кінця. Але поки що особливих змін ми не бачимо.
Дякую, пане посол. І ми маємо ще запитання слухача. Прошу.
Теж про розслідування. Радарні установки «Кольчуга», які Україна буцімто продала Іраку. Чим скінчилося це розслідування і чому громадяни України практично нічого не знають про його кінцевий результат? Чи розслідування триває? Тоді які проміжні його результати? Дякую. Мене звуть Володимир.
Ми не знаємо досі, чи справді мав місце факт продажу кольчуг до Іраку. Ми знали дещо інше. Поки що на сьогоднішній день немає ніякої інформації, яку було б офіційно розголошено чи оприлюднено.
Дякую, пане посол. І тепер я пропоную поговорити про деякі українські економічні новації. Отже, ви, пане Гербст, кілька разів публічно заявляли про те, що Україні вигідніше прямий напрямок роботи нафтогону Одеса-Броди. Але труба стояла сухою. Тепер уряд Януковича прийняв рішення про реверсне використання нафтогону, як того вимагала Росія. Чим ви пояснюєте таку непослідовність уряду, який на початку лютого прийняв одне рішення про нафтогін, а на початку липня діаметрально протилежне? І чи зможуть американські ділові кола довіряти такому уряду, який змінює правила гри під час самої гри?
Поки що мені не цілком зрозуміло. Я думаю, що більшості українців так само не повністю зрозуміло, що відбувається наразі з нафтогоном Одеса-Броду. Але питання полягає в тому, щоб нафта йшла на захід, в напрямку до Західної Європи. Немає ніяких ознак того, що якщо Одеса-Броди буде повернено в зворотному напрямку, то нафта потече через Україну. Якщо напрямок буде змінено, то нафта, яка зараз йде через Придніпровський нафтогін чи залізницю, піде з Броди до Одеси. І, звичайно, ті звіти, які ми читаємо, та інформація про рішення зміни напрямку, не містять ніяких деталей цієї угоди, яка мається на увазі. Але прем'єр-міністр Янукович зацікавлений в процвітанні країни, він розуміє стратегічну цінність направлення Каспійської нафти на захід. Буде дуже прикро, якщо буде прийнято рішення, яке суперечить національним інтересам.
Дякую. Оксана Лігостова, «Голос Америки».
Пане посол, у мене запитання про Криворіж Сталь. Якби треба було одним словом оцінити, описати методи приватизації цього підприємства, яке слово видається вам найбільш адекватним ситуації? Дякую.
Не боюсь, що не можу відповісти одним словом. Але приватизація Криворіжсталі дає підстави робити висновки, що Україна дуже заможна країна, тому що уряд міг отримати 1,6 мільярдів доларів від LNM Steel, а натомість виграла заявка 600 мільйонів доларів. Тобто Україна, напевно, може дозволити собі таким чином змарнувати 700 мільйонів доларів. І, напевно, там дуже заможні працівники працюють на Криворіжсталі, тому що LNM хотіла вкласти 1,2 мільярди доларів в підприємство після сплати 1,5 мільярда доларів. Це б дало можливість створити багато нових робочих місць і покращити добробут працівників Криворіжсталі, людей, які живуть у цьому регіоні. Тому що, якщо Криворіжсталь стане більш процвітаючим підприємством, вона зможе тратити гроші на інші справи.
Дякую, пане посол. Олександр Савицький, «Німецька хвиля».
Скажіть, будь ласка, пане посол, оця невизначеність, відсутність деталей в справі нафтогону Одеса-Броди, як на вашу думку, вона може вплинути на постачальників нафти з Каспійського регіону, адже пропозиціям, скажімо, Каскомунай, Нафтогаз уже рік, і вони не реалізовані. Як це може вплинути на зацікавленість компанії Шеврон? Ну, всі розуміють, що Сполучені Штати не керують приватними компаніями, але все ж таки ви зможете оцінити. І як це рішення може вплинути на стимулювання чи не стимулювання створення польсько-українського консорціуму з добудови Одеса-Броди до Плоцька?
Я думаю, що мудрість починається з того, щоб визнати те, що ми досі не знаємо всіх деталей. Але, звичайно, те ж рішення, яке було прийнято щодо змінення напрямку нафтогону, було б дуже важливо пояснити українцям всі деталі, які супроводжують це рішення. Але якщо справді рішення прийняте змінити напрямок нафтогону, це не може не позначитись на добробуті українців і на стані відносин між Україною і західними країнами, тому що це не тільки позначиться на енергетичній незалежності України, але й на її ділових стосунках з західними партнерами. Але ще раз наголошую, що нам необхідно отримати додаткові подробиці.
Дякую. Олесь Конашевич, BBC, перепрошую.
Пане посол, і впродовж цього ж питання, а чи не вважаєте ви те, що практично ті заяви про зміну на реверс цього нафтогону Одеса-Броди, це є в якійсь мірі поступ Росії, яка, в принципі, саме з самого початку виступала за цей реверс і проти європейського напрямку України. Дякую.
Я вже думаю, що я вже достатньо сказав, що стосується Одеса Броди нафтогону.
Дякую. Пане посол, і ще одна тема. Україна і Євросоюз, Україна, НАТО, Україна, Всесвітня торгівельна організація. Отже, натівські перспективи для України. Чи не здається вам, що чим далі пересуватиметься термін реального зближення України з НАТО, тим більше вона тяжітиме до Росії? Так само і з Євросоюзом. Якщо не він, тоді єдиний економічний простір. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що президент Кучма продемонстрував справжню мудрість в тому, щоб прагнути покращення і зближення стосунків з НАТО і ЄС. Ми, безумовно, підтримуємо прагнення України до НАТО. І дуже важливо, щоб всі усвідомлювали, що Україна, вибачте, що НАТО є собою клуб демократичних держав. Україна має програму дій співпраці з НАТО і необхідно виконати ряд завдань для того, щоб кваліфікуватись на членство в НАТО. Це має на увазі як реформу в Збройних силах, так і економічну і політичну реформу. Україна вже чимало досягла в реформуванні своїх Збройних сил і серйозного прогресу досягнуто в економіці. І уряду треба віддати належне у зв'язку з досягненнями в монетарній та фіскальній політиці. І що стосується демократизації, то тут поступ не такий серйозний, треба визнати, і дуже важливо, щоб ці вибори, які, на які ми чекаємо, справді відбулись відкрито і прозоро.
Дякую, і ми маємо дзвінок слухача.
Здравствуйте, мене звуть Михайлина, я киянка. Чи будуть подолані ще проблеми з випуском контрафактної аудіопродукції в Україні? Що робиться в цьому напрямку? І чи підпишуть Сполучені Штати угоди з Україною, аби та змогла до кінця 2004 року стати членом Світової організації торгівлі?
США підтримує вступ України до Світової організації торгівлі. Дуже важливо, щоб у зв'язку з цим, з-поміж іншого, Україна прийняла необхідні закони, якими захищаються права інтелектуальної власності. Уряд вже неодноразово намагався прийняти необхідні закони, якими захищаються права інтелектуальної власності. На жаль, ці закони не були прийняті, і нас це дуже засмучує. Я думаю, що серйозна опозиція спостерігається цим законом. Але за наявності таких законів було б набагато легше протидіяти розповсюдженню піратських компакт-дисків.
Дякую. Голос Америки Оксана Лігостова.
Щойно завершився саміт Україна-Європейський Союз. Завершився, власне, нічим. Україні не запропонували, як вона сподівалась, статус країни з ринковою економікою. У мене запитання про стосунки України і Євросоюзу, про таку динаміку. В 91-му році європейці казали, що Україна увійде в ЄС однією з перших. У 93-му вони вже казали, що вона увійде в ЄС разом з Балканами. У 98-му, що Україна буде членом не буде членом Євросоюзу ще довго. А тепер уже кажуть, що не буде ніколи. Як ви вважаєте, хто винний у цій від'ємній динаміці розвитку стосунків?
Не переконаний в тому, що позиція ЄС, яку можна охарактеризувати так, що Україна ніколи не стане членом ЄС, є справжньою позицією співтовариства. Я думаю, що ваше питання краще адресувати послові Європейського співтовариства в Україні. Я б загальне зауваження зробив лише, що ЄС, так само як і НАТО, є собою організацією, яка об'єднує демократичні країни. і демократичний розвиток в Україні має надзвичайно важливе значення для цього.
Спасибі. Німецька хвиля, Олександр Савицький.
Пане Гербст, на саміті в Стамбулі, на саміті НАТО в Стамбулі, і генсек НАТО, і президент Кучма говорили про неготовність України вступити в альянс. Як ви вважаєте, скільки часу забере досягнення такої готовності? І яку б модель взаємовідносин України з Євросоюзом вітала би Сполучені Штати? Як на цей поступ у зближенні з Євросоюзом України могли б вплинути висліди президентських виборів в Україні? Дякую.
Я думаю, що питання ваше є гіпотетичним, питати про те, коли Україна вступить до НАТО. Я вже відзначав, що є три напрямки діяльності основні, і є програма дій по співпраці України з НАТО, це економічна реформа, реформа збройних сил і демократизація. Я думаю, що остання демократизація – це саме той напрямок, де необхідно якнайбільше роботи зробити. Тобто необхідно провести відкриті прозорі вибори, мирно передати влади, немає значення кому, і це не може не позначитись на прискоренні зближення України і НАТО.
Дякую. Пан Олесь Конашевич, BBC.
Ну і в цьому зв'язку, можливо, ви б могли спрогнозувати якось, коли могла б Україна перейти до наступного етапу співпраці Україна з НАТО, більш вищо, наприклад, до плану дій щодо набуття членства? Тобто, які перешкоди, в принципі, от ви вже почали про це говорити, які все-таки перешкоди стоять конкретно на шляху наближення України до НАТО?
Я думаю, що я доволі конкретно сказав, що відкриті і справедливі президентські вибори будуть справді тим імпульсом, який прискорить зближення України і НАТО. Але, звичайно, це вимагає також і повномасштабної військової реформи, і закладення необхідних економічних підвалень. Але зараз ключ полягає саме в демократизації.
Дякую, пане посол. І ми маємо ще запитання нашого слухача.
Добрий вечір, мене звуть Ольга. Ось що мене цікавить. Майор СБУ Микола Мельниченко. Чимало людей в Україні вважають його не дисидентом чи політичним вигнанцем, а зрадником, який розголосив державні таємниці. Як ставляться до нього в політичних колах США, враховуючи, що саме в цій країні він дістав політичний притулок?
Навряд чи можна сказати, що є однозначне ставлення в США. І так само не можна сказати, що однозначно до цього питання ставляться в Україні.
Дякую. І в нас ще є, час наш добігає кінця, тому перш ніж закінчити, ще є одна важлива тема. Я хочу надати можливість від нас усіх поставити це запитання нашому колезі Олександру Савицькому, «Німецька хвиля». Прошу. З приводу Тузли, те, що ви хотіли.
Скажіть, будь ласка, пане посол, я трошки ширше хотів би поставити це питання. Багато українців не розуміють, коли з Заходу лунають заяви про важливість України як геополітичної одиниці, важливої країни в Європі. А насправді українці бачать щоденний наступ Росії в галузі засобів масової інформації, в культурній галузі, в економіці, приватизація підприємств, політичний тепер тиск у зв'язку з заявою про ОБСЄ. І в той самий час Захід не робить таких різких, таких визначальних кроків. Захід не захистив Україну, не зробив заяв радикальних під час кризи на острові Тузла. І багато українців починає вважати, що Захід домовився з Москвою про передачу контролю над Україною. Як ви могли б це прокоментувати?
I think that
На мою думку, саме важливе, що стосується Тузли, це те, що після періоду якоїсь непевності було прийнято чітке однозначне рішення розглянути і вирішити цю проблему дипломатичними засобами. І здається, що ця проблема справді була вирішена саме такими дипломатичними засобами.
Дякую. І наш час справді добігає кінця, і в нас залишилося буквально по 30 секунд, аби кожен учасник передачі дав бліц-відповідь на одне і те ж запитання. Що справило на вас найбільше враження під час сьогоднішньої розмови в студії Київського бюро Радіо Свобода? Прошу, пане посол, почнемо з вас. Що на вас найбільше враження справило під в цій розмові?
Well, it's a reminder.
Це ще одне нагадування про те, наскільки живими і енергійними можуть бути засоби масової інформації України. Це ще одне нагадування того, наскільки широкомасштабними є стосунки між Україною і США.
Дякую. Голос Америки. Що на вас найбільше вразило, пані Оксана Лігостова?
Вичерпна відповідь на запитання про методи приватизації Криворіжської сталі. Дякую.
Дякую. Німецька хвиля, що вас найбільше вразило, пане Олександр?
Мене найбільше вразили запитання слухачів. Мені приємно, що в Україні ще є досить людей політично активних, які цікавляться тим, що відбувається в країні і в світі.
BBC. Пане Олесь, що вас найбільше вразило?
Дійсно, я хотів би повторити, що запитання слухачів, які ставлять такі запитання, на які пану послу було відповідати не завжди досить легко, скажімо так, і відкриті відповіді самого посла.
Дякую, і ми маємо дзвінок слухача, йому так само те ж саме запитання, що вас найбільше вразило сьогодні під час сьогоднішньої передачі?
Я Леонід. Найбільше мене вразило те, що на сам кінець передачі я все ж зумів до вас дозвонитися.
Дякую, пане Леонід. Ну і тоді вже я скажу, що мене найбільше вразило. Дякую вам за добрий гумор. І я, як ведучий передачі «Про і контра», скажу, що мене найбільше, мабуть, вразило те, що ми справді зуміли вкласти таку об'ємну і багатогранну розмову у відведений на цей час, який, на жаль, уже вичерпано, і залишилося нагадати, що в прямому ефірі Радіо Свобода ви слухали щотижневу недільну передачу «Про і контра». Гостем Київського бюро Радіо Свобода був посол США в Україні Джон Гербст. Дякуємо вам, пан посол, чекаємо на вас тут ще. У передачі також взяли участь кореспонденти українських служб у Києві, Радіо «Голос Америки» Оксана Лігостова, Радіо «Німецька хвиля» Олександр Савицький, Радіо BBC Олесь Коношевич. Дякую вам, колеги. Синхронний переклад здійснювали блискуче Олександр Білкун і Юрій Сокіл. Спасибі вам за вашу чудову роботу. За режисерським пультом працювала Світлана Коломієць, робота якої просто нема слів. Дякую. Вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі. А я поступаюся місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми новинами в Україні та в світі.